Ортаға бір барған, бірге білім алған, әліппені жаттап, бірге сурет салған, бірге футбол ойнап, туған күнді тойлап, сыныптастар болдық, басымызды сайлап. Асыл достар!